šī epizodē par akūtu jeb īslaicīgu stresu radītām reakcijām. Par tādām reakcijām, kas ir nepieciešams un pat pozitīvas, brīžos, kad jārēģē uz stresoriem. Un par elpošanas paņēmieniem, kurus var izmantot, lai aizsargātu sevi no šīm stresa reakcijām, lai nomierinātos un tiktu galā ar akūtām situācijām. Un arī nobeigumā runāju par pārtikas bagātinātājiem, kas var palīdzēt, kad stress nav kontrolējams.
Sveiki podkāstā Nodrīga psiholoģija. Mani sauc Evija Volfa. Es esmu psiholoģijas doktore. Mani podkāsti ir domāti tev, ja tevi interesē psiholoģija gan kā zinātne, gan kā nodrīga prakse. Varbūt tev ir kādi konkrēti tev svarīgi mērķi, ko tu gribi sasniegt. Varbūt tavs galvenais mērķis ir justies labāk. Lai to izdarītu, tev ir jāzina, kā strādā tavs ķermenis, tavas sajūtas, domas un emocijas. Un arī ir jāzina paņēmieni, kurus pielietojot, tu vari mainīt savu ķermeni, apziņu un jūtas. Es ceru, ka informācija, ar kuru es dalos, tev palīdzēs veidot jaunu un pozitīvāku stāstu par sevi.
Pagājušajā epizodē, tas ir 11. Epizodē, jau iesāku runāt par stresu un par to, kāda ir atšķirība starp negatīvu, ilgstošu un hronisku stresu un akūtu, īslaicīgu, kam savukārt ir pozitīva nozīme mūsu veselībai. Akūtu stresu mēs izjūtam tad, kad apstākļi liek reaģēt uz ārējiem stresoriem, piemēram, slimībām, automašīnām uz pilsētas ielām. Vai arī uz stresu, ko mēs jūtam pirms sporta sacensībām, pirms darba intervijām, pirms pirmā randiņa un tam līdzīgām lietām. Šodien arī runāju par tiem paņēmieniem, kas mums ļauj doties pretīm dzīves izaicinājumiem un neskatoties uz grūtībām justies labi tādēļ, ka zinām, kā kontrolēt savas stresa reakcijas, kā sagatavot savu prātu un ķermeni, veselīgākām reakcijām, stājoties pretīm stresoriem. Runāsim par emocijām un par to, kā iesaistīties, kā piedalīties dzīves ritmos un notikumos, saglabājot tā teikt savu cool, līdzsvarotību un vēsu prātu. Izmantojot praktiskos padomus, par kuriem es šodien runāšu, tu varēsi justies spēcīgāks un varošāks. Parasti, kad dzirdam vārdu stress, tad domājam, tas ir tikai un vienīgi kaut kas slikts. Ka tas ir kaut kas tāds, no kā mums ātri un noteikti ir jātiek vaļā. Bet cilvēki, kā jau dzīvnieki, vienmēr ir bijuši situācijās, kas izraisa stresu. Cilvēks ir bēdzis no citiem dzīvniekiem, cilvēks ir medījis citus dzīvniekus, baidījies no negaisa, no uzbrucējiem, no ievainojumiem, no slimībām. Un cilvēkam, kā citiem dzīvniekiem, ir bioloģiski un fizioloģiski mehānismi, lai tiktu galā ar stresu. Kas notiek tavā ķermenī, kad tevi pārsteidz stresa situācija? Te es runāju par akūtu situāciju. Mums visiem ķermenī ir neironu kopojums, ko sauc par simpatiskās ķēdes ganglijiem. Ar simpātiju te netiek domāta kaut kāda patikšana. Vārds simpa nozīmē kopā. Gangliju ķēdes stiepjas no kakla augšdaļas uz leju gar muguras smadzenēm līdz astes kaulam. Nosaukums te nav svarīgs, bet ir svarīgi zināt, ka brīdī, kad tu nonāc stresa situācijā, tavā ķermenī tiek aktivizēta ķēdes reakcija, kā krītoši domino kauliņi, lai tavs ķermenis būtu momentāni gatavs reaģēt. Šinī procesā dažādās mūsu ķermeņa daļās izdalās neiromodulators acetilholīns, kas ļauj mums momentāni lēkt kājās, iedarbojas mūsu muskuļi, tas ļauj mums koncentrēties, lai virzītu visu uzmanību stresa avotam vai cēlonim. Acetilholīna izdalīšanās rada adrenalīna un epinefrīna izdalīšanos. Mūsos nostrādā cīņas vai bēgšanas reakcija, palielinot asins plūsmu muskuļos, sirds darbības ātrumu, acu zīlīšu izplēšanos un arī cukura līmeni asinīs. Tas viss ir nepieciešams, lai mēs būtu gatavi vainu bēgt vai cīnīties pret uzbrucēju. Tajā pašā laikā šie neiromodulātori strādā kā signāls vairākām citām mūsu ķermeņa funkcijām, kuras savukārt saka, nē, tagad nē, šobrīd jūsu darbība nav nepieciešama. Tādēļ, piemēram, tādi orgāni kā tremošanas trakts, zarnas un vairošanās orgāni kā dzemde tiek deaktivēti. Tad, kad jābēg no lauvas, būtu ļoti nesaprātīgi un izdzīvošanai pilnīgi nederīgi domāt par to, ko brokastīsies ēdis vai cik ļoti tev gribas seksu. Kad tavas sirds sit straujāk, tava mute izkalst, jo pietrūkst siekalas. Siekala dziedzeri netiek iedarbināti tad, kad tiek iedarbināti sirds un kāju muskuļi, kas tev palīdz aizbēgt no kāda plēsoņas. Stresa reakcija ir dari kaut ko. Šī reakcija var izpausties dažādās tendencēs, piemēram, skriet, vai arī staigāt šurpu turpu pa telpu, vai runāt nekontrolēti skaļi un bez apstājas. Ja tu gribi kontrolēt savas stresa reakcijas, tad tev ir jāzina, kā kontrolēt šo uzbudinājumu. Es gribu stāstīt par praktiskiem paņēmieniem, kas ir labi izpētīti un kurus cilvēki ir lietojuši tik senās tradīcijās kā budisms, kā jogas prakse, kurus arī lieto mūsdienās tādos svarīgos treniņos kā īpašos armijas spēkos un ko lieto arī sportisti. Arī mūsdienās vairāk un vairāk šos paņēmienus lieto biznesa cilvēki un cilvēki citās sfērās un dažādās dzīves situācijās, lai justos, ka tiek galā ar stresu un nevis ļautos, lai stres sagrābj un aiznes pa straumu uz leju, kā bezpalīdzīgus, kā slīkstošus dzīvnieciņus. Un labi ir tas, ka šie paņēmieni ir tādi, kurus tu vari izmantot jebkurā brīdī, un kuru izmantošanai tev nav nepieciešams nedēļām vai gadiem trenēties un sagatavoties. Šie paņēmieni ātri samazina stresa reakcijas 20-30 sekunžu laikā, un tas ir tādēļ, ka tie pataisno iedarbojas uz tavu autonomo nervu sistēmu. Tie ir balstīti uz to, ka atbildot uz stresa reakciju, kas izraisa simpātiskās nervu sistēmas reakciju, tu apzināti kā pretspēku vari aktivizēt savu parasimpatisko nervu sistēmu, kas savukārt strādā kā nomierinātājs spēks. Parasimpatiskā nervu sistēma ir ārkārtīgi interesanta, manuprāt. Nerviem, kas atrodas augšpusē smadzeņu stumbrā un kakla rajonā, ir tieši savienojums ar dažādām sejas daļām. Parasimpatiskā nervu sistēma ir tā, ar kuras palīdzību mēs kontrolējam seju, acis un zināmā mērā arī elpas ceļu traheju un arī neironus, kas atrodas iegurņu zonā. Un iegurņa neironi ir iesaistīt dzimumu orgānu, urīnpūšļa un taisnās zarnas kontrolē. Šos neironus mēs gan nevaram kontrolēt, tā teikt, pat tiešo. Kontrola notiek no smadzenēm caur muguras smadzenēm un pēc tam uz šiem orgāniem. Parasimpatiskajai nervu sistēmai ir tādi, ko varētu saukt par ieejas punktiem vai svirām, kas ļauj tev reaģēt uz stresu reakciju tieši tajā brīdī, kad notiek stress, un kas ļauj tev nomierināties un atslābināties, saglabājot prāta skaidrību un gatavību rīkoties. Un pirmais paņēmiens vai rīks, par kuru grib runāt, ir tā saucamā fizioloģiskā nopūta. Lai to izskaidrotu, es pastāstīšu mazliet vairāk par elpošanu kā tādu. Tad, kad tu ieelpo vai caur degunu vai caur muti, muskulis, ko sauc par diafragmu, virzās uz leju un palielinās vieta tavām plaušām. Palielinās vietu, kurās sirds var izplēsties, un sirds lielums pieaug. Tā kā sirds lielums pieaug, tad asins daudzums, kas atrodas sirds muskulī, var sākt tecēt lēnāk. Sirds neironi tad nodod signālu smadzenēm, kas saka, asinis sirdī plūst lēnāk. Un smadzenes savukārt atbild ar to, kas sūta signālu atpakaļ uz sirdi, kas saka, hei, ir jāpātrina sirds darbība. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, lai pātrinātu sirds darbības ātrumu, tev ir dziļāk un ilgāk jāielpo. Tad, kad ielpas ir ilgākas, dziļākas, spēcīgākas, salīdzinot ar izelpām, tad notiek sirds darbības pātrināšanās. Savukārt, fizioloģiskai nopūtai ir pretēja darbība. To veido dziļāka un ilgāka izelpa. Šī nopūta, šī fizioloģiskā nopūta tika aprakstīta jau 30. gados, un nesen to funkcionālo nozīmi ir izpētījuši un zinātniski pamatojuši Stanfordas universitātes pētnieki Jacks Feldmans un Marks Krausners. Dziļāka un ilgāka izelpa pātrina sirds darbību, jo diafragma virzās uz augšu, samazinās telpu, kur atrodas sirds, sirds tiek saspiesta, asins sāk tecēt straujāk un tiek nodots signāls no sirds uz smadzenēm. Tad savukārt parasimpatiskie nervi dod komandu sirdī, lai sirds darbība samazinātos. Tas nozīmē, ja tu gribi nomierināties, tad tavām izelpām ir jābūt ilgākām, garākām, kā ielpām. Kā jau es teicu, labums ir tāds, ka tev nav iepriekš tam jātrenējis. Tu vari jebkurā stresa situācijā izmantot šo fizioloģisko nopūtu. Tā strādā tā. Ir divas nelielas ielpas, kam seko viena gara izelpa. Un parasti to dara caur degunu. Tad, kad mēs divreiz īsi ielpojam, pie otrās ielpas mēs plaušās ievedām vēl vairāk gaisa un plaušu alveolas piepildās vēl vairāk. Parasti, kad mēs stresojam, alveolas iztukšojas. Alveolas ir nelieli gaisa maisiņi, kas ir izplatīti pa visām plaušām. To ir tik daudz, ka ar tām varētu noklāt veselu tenisa laukumu. Mūsu asinsritē uzkrājas oglekļa dioksīds CO2, un tas ir vēl papildus iemesls, kādēļ mēs jūtamies satraukti. Ar divām ielpām mēs piepildām alveolas, un tādēļ ar katru lielo izelpu, kas pēc tam seko, mēs vairāk varam atbrīvoties no lielāka daudzuma CO2 gāzes, un tas savukārt ļauj mums relaksēties. Parasti pietiek ar kādām divām, trim reizēm tā fizioloģiski nopūsties ar divām ielpām un vienu garu izelpu, to atkārtojo divas, trīs reizes, lai tu jau justos mierīgāk. Un šo nopūtu vari atkārtot jebkurā mirklī, ka tev nepieciešams nomierināties. Kā teicu, te nav nepieciešams iepriekš trenēties, lai tu varētu šo paņēmienu izmantot, šo instrumentu izmantot. Protams, ja tu jau regulāri praktizē kādu elpošanas paņēmienu, tas ir lieliski, un tas tev noteikti palīdzēs. Bet ja līdz šim neesi izmantojis nekādus elpošanas paņēmienus, tad tu bez jebkādas sagatavošanās jau pirmajā, jau nākamajā reizē, kad tev ir nepieciešamība nomierināties stresa situācijā, tu vari divreiz īsi ielpot un vienreiz gari izelpot. Un to tu vari padarīt nemanāmi, sarunājoties ar citiem cilvēkiem, īpaši, ja tu elpots ar degunu. Varbūt, ka tu esi pamanījis, ka bērni, ka tie saraudās un pavisam neapzināti mēģina sevi nomierināt, viņi izmanto tieši šo fizioloģisko nopūtu. Es pilnīgi noteikti atceros savus mazos, kad man bērni bija mazi, ka tā viņi sevi mierināja, tagad bija saraudājušies kaut kādu iemeslu dēļ. Arī naktī, kad mēs sākam iemigt, mēs tādā veidā šad un tad dažas reizes elpojam. Tādā veidā nomierinoties, un tas notiek, protams, neapzināti. Un arī līdzīgi tāpat mēs nopūšamies tad, kad mēs atrodamies klaustrofobiskā vidē. Starp citu, lai gan mēs gribam samazināt sirds darbības ātrumu, lai samazinātu savu stresa reakciju, mēs noteikti negribam, ka sirds darbības ātrums samazinās pārāk ātri. Varbūt, ka tu esi dzirdējis un pats varbūt piedzīvojis situāciju, kad naktī tu celies, lai iet piemēram uz tualeti, bet tad nogāzies, noģīpsti. Vai arī varbūt tu paskaties uz kaut kādu asiņainu scēnu vai šprici un noģīpsti. Un tas notiek tādēļ, ka sirds darbības ātrums samazinās pārāk ātri. Pēc fizioloģiskās nopūtas paies kādas 20-30 sekundes, pirms tava sirds darbība sasniegs to ātrumu, kas tev būtu normālā situācijā. Un labums ir arī tāds, ka tad, kad tu izmanto tādu dabas dotu paņēmienu kā fizioloģiskā nopūta, tavs prāts iegūst spēju labāk darboties. Tad tavs prāts kļūst par tev pieejamu rīku, ar kuru tu vari kontrolēt savas stresa reakcijas vēl labāk. Un tas taču ir fantastiski. Jo patiesībā tas jau ir tas, ko mēs visi gribam. Mēs gribam būt mierīgi, bet tajā pašā laikā saglabāt modru prātu. Tad, kad mēs esam tādā stāvoklī, mūsu sejas ir atbrīvotas, žokļa, muskuļi ir arī atbrīvoti un arī mēle, un tad mēs varam mierīgi pateikt savu sakāmo un mierīgi sarunāties. Sakarā ar elpošanu, sejas kaulu, muskuļu, mutes uzbūvi, žokļiem un zobiem un šīs sistēmas svarīgo nozīmi uz veselību, svarīgo nozīmi, lai izvairītos no infekcijām, no alerģijām. Un arī šīs sistēmas svarīgo nozīmi, lai mūsu sejas būtu skaistas, lai nebūtu šķībi zobi, lai nebūtu gara zirga seja. Es iesaku izlasīt divas grāmatas, ja vien tu vari lasīt angliski. Pirmā grāmata ir Breath, The New Science of a Lost Art. To ir uzrakstījis James Nestors. Un otra grāmata saucās Jaws, The Story of a Hidden Epidemic. To ir uzrakstījis Paul Elric un Sandra Kahn. Šī autora runā par to, kāpēc mums visiem ir jāelpo caur degunu un nevis caur muti. Kāpēc tas ir jāmāca bērniem no mazotnes. Tāpat kā mēs mācam bērniem sēdēt pie galda un pareizi ēst, tāpat arī bērniem jāmāca pareizi elpot un elpot caur degunu. Un šīs grāmatās arī rakstīts par to, kāpēc krācējiem jānomet svars, ja viņiem ir liekais svars, un jālīmē mute pa nakti ciet terapeitiskos nolūkos. Kāpēc sportistiem jātrenē sevi sportojot, elpot caur degunu, jo tas ir tādēļ, lai sasniegtu labākus rezultātus, un šīs grāmatās tiek rakstīts par daudzām vēl citām ļoti labām un interesantām lietām. Un tas viss ir ne tikai kosmētiskiem ieguvumiem vai sporta panākumiem, bet gan labai fizioloģiskai un arī psiholoģiskai veselībai. Šodien tātad divas svarīgas atziņas un praktiski rīki. Elpošana, kas liek uzsvaru uz izelpu, tev palīdzēs nomierināties. Elpošana, kas liek uzsvaru uz ieelpu, tev palīdzēs aktivizēt tavu sistēmu, tavu ķermeni, tavu prātu, ka tas ir nepieciešams tev enerģētiskām aktivitātēm, darbībām, tad, kad tu esi samiegojies vai noguris. Par šo otro paņēmienu, kur uzsvars tiek likts uz ieelpu, es jau runāju 10. Epizodē, kad stāstīju par tā saucamo skābekļa superpalielinošu elpošanu. Un tur es minēju, ka šo elpošanu pasaulē popularizēja holandietis Wim Hofs. Šo elpošanas veidu viņš apguva no senas jogas elpošanas metodes, ko sauc par tumo metodi. Šo tumo metodu izmantojuši mūki, mistiķi, lai ar elpu uzsildītu savu ķermeni pat tad, kad bez siltām drēbēm dzīvojuši augstos apstākļos vai gājuši, piemēram, meditēt kalnos ziemas laikā. Latviski šai metodē ir labs apraksts un to var atrast, ja savā interneta meklētājā ieraksti sekojošo. Vima Hofa metodes elpošanas bioloģija. Vima Hofa metodes elpošanas bioloģija. Un Vima Hofa metoda sastāv no elpošanas paņēmieniem ar šādu darbības secību. Vispirms ir 25-30 dziļas ieelpas. Tu vari elpot, ieelpot caur degunu un tad izelpot caur muti, vai arī ieelpot un izelpot caur muti. Pēc tam seko elpas aizturēšana tik ilgi, cik vien tas ir komfortabli iespējams. Tad, kad tu esi izgājis tam cauri 2-3 reizes, tad notiek īsa elpas aizturēšana apmēram 15 sekundes ar pilnām plaušām. Un šī elpošana, kur liek uzsvaru uz ieelpu, tevi atmodinās un palienās tavā sistēmā epinefrīna daudzumu. Arī tādējādi tu vari cīnīties pret stresu, ja tu jūties pārāk noguris un tev nav spēka to darīt, tad caur šo elpošanu tu vari sevi aktivizēt un cīnīties ar stresu. Un nobeigumā par pārtikas bagātinātājiem, kas tev var palīdzēt, kad stresa reakcijas kļūst nekontrolējamas. Un kā parasti es atgādinu, ka es neesmu ārsts un es neprakstu zāles, es dalos informācijā, kas tev pašam ir jāizvērtē vai jāatrunā ar savu medicīnas speciālistu. Angliski saprotošie var apskatīt tādu interneta vietni kā examine.com, kur ir labi smalki aprakstīti visi bagātinātāji un to iedarbības, kā arī dažādu bagātinātāju un medikamentu savstarpējās iedarbības. Ir pārtikas bagātinātē, kas mums ļauj samazināt stresa reakcijas. Jo, protams, dzīve ir dzīve un dažreiz mēs esam tādā dzīves situācijā, kas neļauj mums kontrolēt mūsu reakcijas. Un te es gribu runāt par trim vielām – melatonīnu, L-teanīnu un ashwagandu. Par melatonīnu un L-teanīnu jau runāju 5. Epizodē un tādēļ tikai īsi pieminēšu. Melatonīns palīdz pie iemikšanas. Un, protams, lai mēs tiktu galā ar stresu, mums ir labi, ka mēs varam aizmigt un varam izgulēties. Bet melatonīnam ir vairākas problemātiskas lietas. Tas nepalīdzēs tev izgulēties dziļajā miegā. Ja nezini par dziļā miega labumiem, es tiešām iesaku noklausīties piekto epizodi. Turklāt melatonīns ietekmē estrogēna receptorus un tādējādi palielina estrogēna daudzumu ķermenī. Un tas var būt ar negatīvām sekām, īpaši, ja to lieto pubertātes laikā, jo tad attīstība var tikt kavēta. L-teanīns iedarbojas uz tiem nervu ceļiem, kas palīdz atslēgt kontrolieri jeb direktori, kas sēž tavās priekšējās smadzenēs un liek tev domāt un darboties. Un kā tas notiek? Teanīns iedarbojas uz gamma aminoskābēm jeb GABA, kas nomāca centrālās nervu sistēmas uzbudinājumu. Un kas tad palīdz atslābināties? Tad samazinās tavs satraukums, kuru izjūt tajās situācijās, kurās tev liekas, ka tev ir jāsacenšas ar citiem. Vai tajās situācijās, kad tu domā, ka tev nu jābūt ir tam pašam labākajam, visspēcīgākajam, visvarošākajam? Ja tu iedzer teanīnu pirms gulētiešanas, tev būs vieglāk aizmigt. Ashwagandha samazina paaugstināta kortizola radīto trauksmes sajūtu. Parasti no rītiem, kad pamostamies mūsu sistēmā, strauji palielinās kortizola daudzums, bet, protams, mēs negribam, lai tas pieaug nekontrolēti vai lai tas ir hroniski paaugstināts. Bet vienlaicīgi ashwagandha samazina holesterīna daudzumu ķermenī. Ja tu negribi to samazināt, tad ashwagandha varbūt nav priekš tevis. No holesterīna mūsu ķermenī tiek radītas tādas vielas kā testosterons, estrogens un kortizols. Un pētījumi rāda, ka ashwagandha mazina arī depresiju un droši vien tas ir tādēļ, ka šī viela mazina stresa reakcijas ķermenī. Bez pārtikas bagātinātājiem vienmēr talkā vispirms ir jāņem ēdiens, labs ēdiens, jānodarbojas ar fiziskām aktivitātēm un noteikti ir jādara viss, lai neierobežot sev iespēju labi izgulēties. Un tad es vēl iesaku pavadīt pietiekoši daudz laika ar draugiem, jo labās kompānijās stress samazinās. Un labas kompānijas ir tādas, kur tev ir domu biedri, cilvēki, kas tevi saprot, cilvēkam ir līdzīgs intereses vai līdzīga hobija. Es ceru, ka noklausoties šo 12. epizodu par akūto stresu un 11. epizodu par hronisku stresu, tu saproti, ka stresa reakcijas var būt gan pozitīvas, gan negatīvas. Akūtām stresa reakcijām, kas mūs aizsargā no pēkšņām slimībām, no ievainojumiem vai kas mums liek kustēties un darīt, lai paveiktu iecerēto, ir pozitīva nozīme. Un ja stress tevi pārņem, tad var likt lietā dabas dotus fizioloģiskus mehānismus, kas palīdzēs atslābināties, saglabājot prāta asumu. Es gribu teikt paldies visiem, kas atbalsta Noderīga psiholoģija podcastu, kas seko līdzi manai Facebook lapai un Facebook lapu sauc @psihologs Evija Volfa. Kā vienmēr, ja tev šī informācija noder, liec to lietā, dalies arī ar citiem, sūti viņiem linku, lai viņi klausās. Paldies, ka klausies un līdz nākamajai reizei. Līdz nākamajam podcastam, kas droši vien būs tikai kaut kad septembrī, jo es došos tālākā ceļojumā un pētīšu zemūdens pasauli. Paldies, uz sadzirdēšanos!